Vana aasta õhtul ei lõhnanud Dolorese maja kuusevaiku ega küünlavaha järele. Ei lõhnanud ka piparmündikommide järele, mida vanatädid vahel sinistes ümmargustes kaanega karpides hoiavad. Ei lõhnanud millegi järele, mis oleks osutanud inimese tegevusele ükskõik millist toimingut silmas pidades. Eelmised lõhnad olid jõudnud tasailju hajuda ja uued olid veel tulemata. Vahepealne, tühjaks jäänud või tühjaks jäetud tuulutamata ruumide õhk oli end unustanud kusagile mujale, kellegi teise majja. Esimese jõulupüha ajal punakalt hõõgunud talvine päike oli andnud maa tudusele helehallile valgusele, mis viis lühikesed päevad aastavahetusse ja sealt edasi. Suur madalrõhkond surus maad ligi nii skandinaavlased kui ka teisel pool merd elavad eestlased. Vana aasta viimane suur puhastus, poodides tormamine ja peolaudades ülesöömine andis ennast ka uue aasta esimestel päevadel tunda, kuid kergendusohkega vaadati juba ettepoole, pikenevate päevade, valguse ja kevade poole. Vananevatel jõulupuudel pudisesid kuuseokkad ja viimased küünlajupid okstel jäidki tulekahju hirmus põletamata. Värvilised pallid ja kuldsed kaharad vanikud pakiti mõnel pool juba enne kolme kuninga päeva karpidesse ja akendelt koristati elektrist sõltuvad inglid. Need, kes elava kuusepuu tuppa surema toomist taunisid, pakkisid samuti oma plastmasspuud kottidesse ja karpidesse. Igatahes selleks korraks oli pidu läbi. Agnes, eestlannast pereema, kes oli aasta tagasi jõuluõhtul koos Mariaga kohalikus külakirikus istunud, kraamis maja. Emme, kas ma võin pökkopikke veel jätta? Küsis varsti neljaseks saav Madeleine. Ma tahan seda pökkopikutüdrukut endale laua peale. Agnes jättis parasjagu käsil oleva töö pooleli ja tuli lapse juurde. Koos vaatasid nad trolli kõrvade ja pika ninaga plikakest, kellel punane müts uljalt kuklas ja pikad paksud patsid pihus. Päkapiku tüdruk vaatas suurte tumedate silmadega kusagile üles ja tema pruntis põskede vahele mahtus naerul suu, mis andis näole kavala ja rahul oleva muige. Sa vaata, emme, kui armas ta on. Madeleine surus end ema vastu nagu nurruv kassipoeg. Sinna küünlajala sisse võime lilled panna. Las ta istub mu laua peal suvel ka, ärme pane seda kappi. Mina tahan, et ta oleks kogu aeg minu juures. Agnes vaatas istuvat küünlajala külge kinni kasvatatud päkapikku tüdrukut ja talle meenus muinasjutu pöial Liisi. Naine võttis küünlajalast, mis oli laia savipotti imiteeriv, välja paksu punase küünla ja kujutas ette, kuidas trolli neiu võiks valvata pisikeste siniste õitega potilille. See oleks päris ilus, mõtles naine endamisi. Üks ju emme, jõtame ta suveks ka. Lepitigi kokku, et sõidetakse juba õhtupoolikul linna lähimasse lillepoodi. Kust me selle nuku saime? Küsis Madeleine, kui oli saanud loa jätta üks jõuludekoratsioonidest paigale. Tädi Dolores ja onu Aleksander kinkisid, vastas ema. Agnes ohkas. See oli olnud jaanuaris, 4 aastat tagasi. Nad olid elanud Dolorese häärberi lähedal. Eestlased hoidsid välismaal kokku, mitte küll alati ja mitte kõik. Madeleine katsikule oli tulnud Aleksander üksinda. Mehe jutu järgi olevat Doloresel olnud tol päeval äge peavalu. Agnes kahtles sellises alibis. Naine ilmselt ei tahtnud tulla. Kingituse oli ta sellegi poolest saatnud ja õnnitluskaardile ka alla kirjutanud. Kaart läks aastate jooksul kaduma. Jõulusuveniir jäi. Jõulutüdruk oli Madeleine sedavõrd köitnud, et laps istus selle ees vahel tükk aega, ja uuris seda nii eest kui tagant. Uuris ja katsus ja paitas ja muud kui naeratas. Millest laps mõtles või unistas, jäi teadmata. Eks igal lapsel ole oma puutumatu imede maa. Pärast lõunasööki sõideti linna. maantee viis laia kaarega Dolorese majast mööda. Päkkapikku nukk ja jutuajamine Madleeniga olid Agnese mõtted viinud Doloresele, kadunud Aleksandrile ja kaugele Eestis elavale Mariale. Vaadanud vilksamisi Härberi poole, märkas Agnes maja ees mingit autot. See polnud tavaline sõiduauto. Ka Madleen vahtis aknast välja. Kas see on haiglaauto? Küsis tüdruk. Kas keegi on haige? Kas siis, kui on väga haige, peab arsti kutsuma? Jah, tuli vaevaline vastus üle Agnese huulte. Tal polnud mingit tahtmist teada saada, mis oli selle vana naisega seal juhtunud või mitte juhtunud. Kas Dolores oli hetkel elus või surnud, see ei läinud Agnesele mitte sugugi korda. Noores naises tekitas trotsi mälestus, mis oleks pidanud olema mattunud juba aastate tolmu, kuid mida ta ei suutnud unustada ega andeks anda. Tol korral oli Agnes helistanud ja palunud, et proua Dolores tuleks mõneks tunniks hoidma tema kaheseks saanud tütart. See oli olnud ootamatu ja pakiline vajadus. Madleen polnud sugugi üleannetu ka jonnakas laps. Ka kõige pepsim ja nõudlikum lapsehoidja Carlson katuseloost oleks sellise lapsega hakkama saanud. Dolores oli keeldunud. Agnes ei tahtnud meelde tuletada lauset, millega Dolores oli oma keeldumist põhjendanud. Ühele emale pole midagi solvavamat ega valusamat, kui kuulda kriitilist märkust oma lapse kohta. Lillepood lõhnas ja õitses kesktalvel nagu paradiisi aed. Madleen keksis õnnelikuna ema ümber ja valis oma päkapiku tüdrukule lille. Nuku valvab siis minu lille. Ma panen talle nime ka. Valiti kaua ja põhjalikult. Lõpuks leiti pisike potilill, mis mõlemale meeldis. Parajasti siis, kui Agnes lille eest maksis, sikutas Madleen ema mantlikäisest ja naine sai aru, et tüdruk tahab talle kangesti midagi öelda. Naine kummardus madalamale ja laps osistas talle kõrva sisse. Ma panen talle nimeks Dolores. Naeratus ja uudishimu kadusid Agnese näolt silmapilkselt. Ei pane, sosistas ta tüdrukule vastu. Ei pane, kinnitas ta veel kord. Laps ei ehmunult emale vaatama, kuid ei hakanud vaidlema. Koduteel istus Madleen auto tagaistmel vaikselt oma ette ja jälgis ema autoroolis. Ta ei saanud aru, miks ei tohtinud ta panna päkapiku tüdrukule nimeks Dolores ja miks oli ema silm nähtavalt ärritunud. Valgusfoori taha toppama jäämise ajal märkas tüdruk, kuidas ema võttis kotist taskurätiku ja nuuskas nina. Tüdruku jaoks oli see väga kahtlane nuuskamine. Emme, kas sa nutad? Ära nutta. Kas Dolores on nii kole ja kurb nimi? Ema ei vastanud, raputas ainult pead. Madleen pigistas lillepotti oma käes ja pakkus lohutust. Ma panen talle siis teise nime, aga Dolores meeldib mulle kõige rohkem. Kodus ajas Agnes auto garaaži. Samal ajal jooksis Madleen postkasti vaatama. Emme, tule, siin on üks suur paks kiri. Toas, kui potilille valvas juba punase mütsiga päkapiku piiga ja Madleen oli tollele sosinal kinnitanud, et salaja jääb ta nimeks ikkagi Dolores, ehmatas tüdrukut pilt, mis talle mõne aja pärast köögis avanes. Ema istus köögilaua ääres, luges kirja ja nuttis päris tõsiselt. Märganud tüdruku ehmunud pilku pani ta kirja käest, tõmbas lapse endale sülle ja ütles vaikselt, kui sa tahad, siis võib ta küll Dolores olla, nagu sa enne otsustasid. Kas ikka tohib, imestas laps segaduses. Dolores, Dolores, mis on õige? Dolores, ütles ema ja naeratas püüdlikult. Aga sina ära enam nutta ja kui see kiri, mis sa said, on kurb, siis ära seda loe. Kurvad kirjad peab kohe ahju viskama. Mina viskan pahad kirjad juba õues prügikasti. Mina ei hakka neid üldse lugema. Agnes surus lapse enda vastu ja ütles läbi pisarate. See ei olnud üldse kurb kiri. See oli nii rõõmus kiri, et ma nutan hoopis rõõmu pärast. Kas rõõmu pärast ka nutetakse, imestas tüdruk pärani silmi. Jah, tuli lühike ja kindel vastus. Väikese Madleeni jaoks olnuks kommentaarid kirja kohta liiga rasked mõista. Kiri oli pikk ja põhjalik uusaasta tervitus nende naabrinaiselt, Doloreselt. Lisaks sellele oli ümbrikus veel sünnipäevakaart ja pitslinik Madleenile. Neid ei olnud palju. Agnese pere, Maria oma isaga, keegi daam sotsiaalhoolekandest ja mõned uudishimulikud vanaprouad, kes ei jätnud vahele ühtki kohaliku küla puudutavat üritust, mis vähegi kõneainet pakkus. Dolorese vend Viktor jäi tulemata pika reisi ja tervisliku seisundi tõttu. Lisaks oli krematooriumi kabelis ka paar Aleksandri kaugemat sugulast. Rõdul mängiti flööti. Viiul sobiks praegu paremini, mõtles Maria. Aleksander oli ju viiuldaja. Elus olev Dolores valinuks ilmselt viiulimängu, kuid kirstus lamajana polnud tal enam sõna õigust. Nad kõik seisid liikumatult ja pealt näha emotsioonideta. Ainult väike Madleen tõusis aegajalt kikivarvastele, et kirstus lamajat paremini näha. Kas ta ärkab jälle ellu? Küsis tüdruk emalt. Agnes raputas pead. Isa võttis tüdruku sülle. Ma olen juba nii raske, varsti sa ei jaksagi mind sülle võtta, aga sa tee mulle üks redel, kuhu ma saan ronida, kui ma ei ulata midagi vaadata, tead? Matustel ei räägita tühja juttu, sosistas isa tüdrukule kõrva ja too jäi silmapilk vait. Ainult flööt kaebles ja nuttis ning ainult muusik ise teadis, et mängitav teos oli Schumanni flöödikonserdi E-moll teine osa. Ühes koos midagi ei lauldud. Laulud emast polnud kohased, kirikulaulud enamiku leinejate meeles samuti mitte. Ilmaliku matt ja kõnegi oli konstrueeritud nii osavalt, et seda oleks võinud vabalt ette kanda mõnel riigipühal looduskaitse nädala avaüritusel või filosoofia tudengite seminaril. Selles oli tükike koduma armastust, langevaid sügislehti ja tolmukübeme lendlemist universumi avarustes, mitte sõna kestki loojast, surmast kui unest ega tulevikus ees ootavast ülestõusmisest. Mitte sõnakestki lootusest. Matuse talitus kestis täpselt ette nähtud aja, pool tundi, sest uued inimesed ootasid oma järge. Kremeerimine on kõige puhtam surm, oli Dolores kunagi Mariale öelnud, kui Aleksandri urn ja matus kõneaineks tulid. Nüüd oli naine ise tulle minemas. Ei, mitte sellesse hirmsasse leekide möllu, milles inimene pidi eluselt piinlema ja millega oli kirik läbi pimeda keskaja lihtsurelike hirmutanud. Vaid tulle, mis ainult maise kõduneva keha olematuks teeb. Pärast surma polnud puhastustulest enam mingit kasu. Kõik tuli klaarida veel elus olles. Ja hinge puhastustule kuumus tuli läbi teha samuti eluajal. Dolores oli selle läbi teinud. Mitte ühegi inimese silmega kõrv polnud seda fikseerinud. See oli olnud liiga isiklik asi, et seda teiste inimeste kätte usaldada. See oli olnud ühe õnnetu lapse ja ühe armastava isa nelja silma jutt. See oli olnud ühe vana väsinud naise ja igavesti eksisteeriva looja kohtumislugu. Vaid üksikud killud selle salajase ja põhjaliku pihitooli tulemustest olid teatavaks saanud ka teistele inimestele. Kiri, mille väike Madleen postkastist leidis, sünnipäeva kingitus naabrilapsele. Jeesuse pildiga postkaart, mille taha oli Dolores kirjutanud luuletuse Ära jäta mind üksi ja Mariale saatnud. Pikk kiri Viktorile, mis ootas veel Dolorese kirjutustoas lõpetamist ja mis leiti alles pärast naise surma. Millal on õige aeg ja millal on liiga hilja? Millal on viimane võimalus? Maria küsis need küsimused endalt. Tema elas veel. Nad panid oma hüvasti jäetu lilled kirstu juurde ja seisid tummalt, igaüks oma mõtteid mõeldes. Läbi põranda aeglaselt kusagile alla vajuv kirst, mis viis nende silme eest ära Dolorese, oli nagu peegelsile veepind, millest tol hetkel nägi igaüks natuke ise ennast. Matuse talitus sai läbi. Ühele elule pandi punkt. Uue aasta teisel päeval, just siis, kui üks väike tüdruk oma emaga lillepoodi sõitis, oli kiirabi Dolorese halvatu ja teadvusetuna haiglasse toimetanud. Järjekordne insult. Seekord polnud maja perenaise leidnud Maria, vaid keegi, kes naisele toidukraami tõi. Dolores ei tunnudki enam teadvusele. Talves sai kevad ja kevadest suvi. Lilled ärkasid varjusurmast ja ükski lihtsuralik polnud näidanud üles uskmatust ega kinnitanud talvel veendunult, et sellise lumekoorma ja külma alt ei tõuse kevadel üles ühtki lilleõit. Looja pani jälle kogu looduse elama ja helisema. Tema suutis seda. Maria tegi veel kord reisi üle vee. Seekord oli ta Agnese külaliseks. Maria tahtis osaleda oma endise perenaise urni muldapanekul. Dolorese haud oli tavalise hauaga võrreldes väike ja madal. Elupuokstest pärg piiritles süvendit. Madleeni ei jäetud koju. Tema tohtis olla Dolorese matuse iga etapi tunnistajaks. Emme, kas see on nukuhaud? Küsis tüdruk kalmistule jõudes. See oli tõepoolest nagu nukukirst ja nukuhaud, nukule sobivates mõõtmetes hauakääpa ja elupuu pärjaga. Pärja keskele pandi samasugune poti lill, nagu oli talvel ostetud päkapikku nukule. Polnud pastorit, kes lugenuks klassikalisi haual loetavaid sõnu. Mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama ja mullast võtab sind jumalkord üles äratada. Maria puistas kolm peoteid mulda Dolorese urnile väikeses hauas ja mõtles endamisi nende sõnade tähendusele. Miks tädi Maria kolm korda mulda võttis? Küsis Madeleine emalt. See on selline komme, vastas Agnes. Kui sa tahad, võid samuti nii teha. Laps astus haua juurde, võttis väga ettevaatlikult mulda ja laskis hauda. Kas ma tohin seda öelda, mida ükskord televiisoris surnuaias öeldi, küsis ta kõhklevalt. Madeleine ema ja isa vaatasid teineteisele pisut ära oleval ilmel otsa. Madeleine sosistas midagi emale kõrva, mille peale naine noogutas ja naeratas. Tüdruk astus haua servale tagasi ja ütles sõnu aeglaselt rõhutades, puhka, rahus. Täiskasvanud muigasid suunurgast. Nii palju siis pastorist, kes vananaise ära saadab. Samas oli situatsioon kurb tõsine. Maria ei teadnud, milline oli Jumala lõplik otsus Dolores silmas pidades. Siiski oli tüdruk kindel, et Jumal oli soovinud pakkuda naisele oma abi kõik need möödunud aastad. Maria ei saanud kunagi täpselt teada, mis oli Doloresega lõpuks toimunud. Täiendavaid selgitusi ei tulnud. Väikest vana inimest ei olnud enam. Linnud lõõritasid surnuaia kõrgetel puudel. Pesapunumisaeg jätkus ja kõik need tiivulised mõtlesid üksnes elule. Nad siristasid ja lõõritasid ennast unustavas elurõõmus, otsisid kaaslast, punusid pesa ja munesid sinna mune. Siis toitsid nad poegi, kuni munast koorunute pisikestest kühmudest õlanukkidel tugevad lennujõulised tiivad kasvasid. Mulla tumma ja raske vaikuse kohal, kõrge ja heleda sinitaeva all laulsid linnud ainult elust, loomulikult ka loojast, kes oli elu algus ja elu jätkaja. Dolores sai mulda Aleksandri kõrvale, võõrasse mulda. Mis keeles linnud puuladvus laulsid, sellele ei mõelnud surnaajas viibijatest vist küll keegi. Igatahes polnud see ei rahvusvaheline inglise ega esperanto keel. See oli keel, mida mõistsid kõik nii siin maa peal kui ka mõõtmatutes universumi avarustes. Peielauda enam ei istutud. Väike piknik peeti paar kilomeetrit eemal kaunis metsatukas ja siis viis Agnese pere Maria linna. Rongipilet oli neiul juba taskus. Hüvasti jätul ei sädistatud. Mälestused Doloresest kammitsesid mõtteid ja tundeid. Rongi jaam kihas inimestest, häältest ja keeltest. Kõik tulid või läksid kusagile. Kui pikaks kellegi reis osutus, sõltus miljonist pisiasjast. Oli pikemaid ja lühemaid teid, väga erinevaid teid. Siiski osutus ruttajate eesmärk üheks ja ainsaks. Kõik tahtsid ja pidid kusagile õnnelikult pärale jõudma. Maria istus vagunis ega jälginud seekord kaasreisijaid. Tema pilk ulatus üle mööda vilksatavate maastike sootuks kaugemale koduaeda, kus kevatsuvel õitses noor sirel, mille õrnlillad õied kutsusid õnne otsima.